Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Chasidé jsou příslušníci židovského mystického hnutí, které je dodnes významnou a živou menšinou v rámci judaismu. Představíme také podoby Ahasvera ve výtvarném umění a při příležitosti vypravení prvního transportu českých židů do Terezína připomeneme, že zde byli vězněni i židé z Německa, Holandska a Dánska. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Töpfr. Chasidismus je jeden z nejintenzivněji zkoumaných fenoménů židovské historie. Světovou jedničkou v této oblasti je Marcin Wodzinski, profesor židovské historie a literatury a vedoucí katedry židovských studií na Vratislavské univerzitě v Polsku, který o chasidismu přednášel na Pražské filozofické fakultě. Tam ho zastihla s mikrofonem Terezie Jirásková.
Chasidismus je židovské mystické hnutí, které vzniklo ve východní Evropě a formovalo život většiny evropských židů koncem 18. a v 19. století.
Tradičně je vznik chasidismu spojován s postavou zakladatele tohoto hnutí rabína Israel ben Eliezera, známého jako Baal Shem Tov. To znamená mistr dobrého jména, nebo také člověk s dobrou pověstí. Ten žil v letech 1700 až 1760 v Podolie ve východní části polsko-litevského společenství.
Chasidismus jako hnutí se ale rozvinul až koncem 18. století díky jeho žákům, kteří učení předávali dál a vytvořili nezávislý koncept, který se stal sociálním hnutím. Dodnes je chasidismus významným náboženským hnutím plným života.
Nejdůležitějším prvkem chasidismu byl důraz na silnou a extatickou modlitbu propojenou s mystickým obsahem, vycházejícím z židovského mystického pojetí kabaly. Tato tradice pokračuje stejným způsobem až do dneška, s tím, že extatická modlitba v současnosti už není podstatou chasidismu, jako tomu bylo na počátku. Ve 20. století se pak chasidismus vyvinul do podoby nejsilnější a nejviditelnější formy nejkonzervativnější části judaismu.
Dnešní chasidé jsou v rámci judaismu sice menšinou, ale velmi viditelnou.
Pokud to vezmeme z pohledu čísel, chasidé tvoří zhruba 5% z celkového počtu židů na světě. Pouze v Belgii žije početně větší skupina chasidů, a to kvůli jejich velké komunitě usazené v Antwerpách. To, co je pro mě na chasidismu tak zajímavé, je, že se v tak relativně malém počtu zapsali do veřejného povědomí a získali uznání. Navíc stělesňují tradiční hodnoty judaismu a jsou velmi důležitou částí ultraortodoxní komunity. Ovšem pro řadu lidí, kteří zastávají radikální sekulární stanoviska, je chasidismus stělesněním všeho, co na životě židů nemají rádi.
Zajímavostí je, že chasidé v Izraeli neslouží v armádě.
Slouží státu Izrael jiným způsobem. V ješivě nebo v synagoze se za zemi modlí. To patří k povinnosti komunity. Uvedu příklad z mojí přednášky. Safed je náboženské místo v severní Galileji, které bylo osvobozeno v době izraelské války. Osvobození proběhlo rychle a jen s malým množstvím prolité krve. Když se ptali tamního rabína, jak se to stalo, že osvobození bylo tak hladké a s tak malými ztrátami, odpověděl, že to bylo způsobeno dvěma jevy, přirozeným a zázračným. Ten přirozený vysvětlil tak, že se kabalisté modlili a Bůh jejich modlitby vyslyšel. A zázračný se projevil tak, že v tu chvíli byla izraelská armáda poblíž. Myslím, že to krásně dokresluje, jak chasidé rozumí realitě a tomu, proč je svět takový, jaký je.
Uzavírá Marcin Wodzinski, profesor židovské historie a literatury na Vratislavské univerzitě.
Alejnu, na nás je chválit Pána všeho, zpívá Lenka Lichtenberg.
Oh.
První písemná zmínka legendy o věčném Židovi pochází ze 13. století z Anglie. Její ústní tradice je ale mnohem delší. Existuje nespočet variant příběhu, v jádru jsou si ale podobné. Asi 30letý muž uhodí Ježíše a je za to odsouzen k věčnému stárnutí a putování až do druhého Kristova příchodu na zem. Výraznější protižidovský charakter získává legenda v 17. století, kdy se objevuje také jméno Ahasver. S historičkou umění Evou Janáčkovou o motivu Ahasvera ve výtvarném umění natáčela Leona Matušková.
Jméno Ahasver má pravděpodobně původ v perském králi Ahašverošovi, manželi královny Ester, který žil v 5. století před naším letopočtem. Spojitost s věčným Židem z legendy je ale více než volná. Vyprávění o Ahasverovi v různých variantách bylo mezi lidmi velmi populární. Například francouzské tiskárny produkovaly letáky s kreslenými příběhy muže s velkým nosem, zhrbenou postavou a poutnickou holí, v tisícových nákladech prodávaly se na poutích a v ulicích.
Je to téma, které je hodně šťavnaté, když mám použít tenhle výraz, protože v sobě obsahuje několik dalších témat. Téma samozřejmě antisemitismu nebo antijudaismu, protože původně je to antižidovská legenda. No a je zde tedy to téma, řekněme, jakési viny a trestu, to je jedno takové velké téma, pak další téma je ta dlouhověkost, to, že Ahasver nemůže zemřít, ale každých 100 let se vždycky přemění na mladšího.
Ne všechna zpodobnění Ahasvera jsou negativní. V 19. století bývá mnohdy prezentován jako romantický, zasněný muž. V podobnou dobu se objevuje i v českém výtvarném umění. Jako starce s kloboukem a holí putujícího českým venkovem ho zobrazil Mikoláš Aleš v ilustracích národních pověstí.
Je velká otázka, jestli vlastně můžeme nazvat tuhle kresbu antižidovskou, protože má antisemickou nebo ne, protože ta legenda samotná, která se vyvíjela už od středověku, je antižidovská, ale to zobrazení, řekněme, nemá nějaké výslovně, takzvaně dneska to, co chápeme jako antisemické prvky.
K tématu se vyjadřují od 19. století i židovští umělci, jako například polský malíř Moritz Gottlieb se svým autoportrétem nazvaným Ahasver. V českém prostředí můžeme zmínit současného malíře Ivana Bukovského, jehož otec měl v Terezíně přezdívku Ahasver. Tak to malíř nazval i cyklus svých obrazů.
Zobrazil svého tatínka jako starého muže, který má třeba výrazný nos, dlouhý fous a je v takové vlastně velmi unavené póze, takhle sedí a je to vlastně jeho portrét. Takže Ivan Bukovský bych řekla, že z těch českých současných žijících umělců asi nejvíc pokračuje v rozvíjení tohoto tématu.
Uzavírá historička umění Eva Janáčová, která o motivu Ahasvera ve výtvarném umění promluvila na česko-izraelském workshopu o vizuálních antisemitikách, který uspořádal Ústav dějin umění Akademie věd.
Boha mám stále před očima. Na slova 16. žalmu zpívá Lenka Lichtenberg. V sobotu 24. listopadu uplyne 77 let od vypravení prvního transportu českých Židů do terezínského geta. Méně se ví, že zde byli vězněni i Židé z jiných zemí. Pokračuje Leo Pavlát.
Terezín se stal osudovým místem především pro české a moravské Židy. Bylo jich sem násilně vystěhováno více než 73 tisíc. z 60 382, kteří byli deportováni do vyhlazovacích táborů, přežilo 3267. Do Terezína však směřovaly i transporty odjinud. Ty z Německa, Holandska, ale především z Dánska, přitom nacisté využili ve své lživé propagandě. 42 tisíc Židů z Německa a 15 tisíc z Rakouska přicházelo do Terezína jako do říšského starobince, či jako takzvaní privilegovaní vězni, invalidé a vyznamenané osoby z první světové války. Místo nacisty slibovaného klidu je však čekalo jen martyrium geta a transporty do vyhlazovacích táborů. Mezi 5 000 Židy z Holandska, kteří do Terezína doputovali mezi dubnem 1943 a zářím 1944, byli rovněž Židé němečtí a rakouští, kteří se již dříve uchýlili do Nizozemska, a spolu s nimi i pokřtění Židé a významné židovské osobnosti. První holandský transport přijel v osobních vagónech, což nacisté vydávali za doklad spořádané přesidlovací akce. Transporty do Osvětimi se však holandským Židům nevyhnuly. Zahynulo jich zde více než 3 000, ale pro 433 holandských Židů skončilo terezínské věznění přeci jen šťastně. V únoru 1945 měli být přepraveni do Švýcarska. Válku v Terezíně přežilo dalších téměř 1300. Ve zcela zvláštní situaci pak byli Židé dánští. Jak známo, dánskému hnutí odporu se v říjnu 1943 podařilo přepravit na lodích do neutrálního Švédska 7 000 z nich. 476 osob však nacisté chytili a s předem daným záměrem deportovali do Terezína. Vězni z Dánska zde mohli dostávat z vlasti balíčky od podpůrných organizací. Rodiny byly ubytovány pohromadě a především dánští Židé byli uchráněni před dalšími transporty. To vše však jen proto, aby spolu s vybranými vězni z Holandska sehráli zastírací roli při návštěvě delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v červnu 1944. Nacisté chtěli rozptýlit varovné zprávy o vyhlazování Židů a zinscenovali falešný obraz Terezína jako místa, kde je o Židy dobře postaráno. V narychlo zkrášleném getu návštěva proběhla podle přesně secvičeného scénáře a zpráva delegace, níž byli i dva dánští zástupci, vyzněla pro nacisty příznivě. Zřejmě i to spolu se zájmem dánských úřadů o osud svých občanů umožnilo, že dánští Židé, kteří v Terezíně nezemřeli, mohli být v únoru 1945 dopraveni do Švédska. Alespoň jim a nemnoha holandským souvěrcům se tak ještě za války splnil sen o svobodě všech těch, jimž se terezínské ghetto stalo tragickým osudem.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Za téměř 40 tisíc dolarů byl na aukci v Jeruzalémě vydražen dopis Alberta Einsteina sestře Máje ze srpna 1922. Více než 10 let před nástupem nacismu v Německu v něm světoznámý fyzik hovoří o antisemitismu kolegů ve fyzikálním ústavu císaře Viléma v Berlíně a předvídá Německu zlé časy politické i ekonomické. Jeruzalém má nového starostu. Je jím 58-letý Moshe Lion, jehož otec pocházel z řecké Soluně a matka z jemenského Adenu. Moshe Lion je absolventem ekonomické fakulty na univerzitě Bar Ilan a je znám i jako interpret sefardské náboženské hudby. Ještě do 25. listopadu můžete v pražském Czech Photo Center navštívit výstavu Karla Cudlína Side Effect, věnovanou Izraeli. Snímky autora, který se židovství v jeho různých podobách věnuje dlouhá léta, nemají jednotící téma. Těží z momentální situace, ať již ve městě, v poušti nebo na pláži. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfer.